neatliekamā medicīniskā palīdzība. Politikas rezultatīvie rādītāji iekšlietu ministrija veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars procenti no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita 2019-16.8-2021-16.3 veselības ministrija jaunatklāts hronisks C hepatīts skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2019-72.7-2021-100.0 jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums sievietēm gados 2019-79.9-2021-80 jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums vīriešiem gados 2019-70.8-2021-72 perinatālā mirstība skaits uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem 2019-6.2-2021-6.9 priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2018-69-2021-60 priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2018-108-2021-96 priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2018-43-2021-130 veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm vidējie gadi 2018-53.7-2024-55 veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem vidējie gadi 2018-51-2024-53 zīdaiņu mirstība skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem 2019-3.4-2021-3.7 saslimstība ar tuberkulozi gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2019-21.1-2021-26 aids gadījumi pret HIV gadījumiem 2019-0.30-2021-0.25 nāves gadījumu skaits no HIV infekcijas 2019-72-2021-70.